У душі все ще плескалась вода. Емілі заглядає до сумки Вернона. Набору для гігієни нема. Лише бритва. Коли Суботекс пішов митись, то заявив, що справжні чоловіки не подорожують із набором для гігієни. Емілі впевнена, що історія про Канаду – байка. Невже він бомж? Але це не схоже на Вернона. Він спокійний. Хлопець, який оминає проблеми. Не оскаженілий божевільний, якого можуть вигнати на вулицю. Може, паршивий кінець стосунків? Та Суботекс занадто популярний, аби опинитися вдома людини, з якою аж так довго не бачився. Щось явно не так, і очевидно, що він не хоче про це говорити. Суботекс завжди був доброзичливим хлопцем, який усміхається за стійки в магазині дисків. Багато базікали, але міру знав. Умів за словом у кишеню не лізти. Талановито присмалював розмову гумором. Вдало каламбурив. Серед цикунів, які міряються в кого довший, Вернон був крутим чуваком, якому не треба нічого нікому доводити. Його роботою було продавати диски. Це не так престижно, як грати на гітарі, але краще, ніж бути олухом звичайним. Дівчата страждали через нього. При зустрічах він співав їм осанну і розтоплював серця. Та потім відволікався на інше, залишаючи юнок самих на п'єдесталі заввишки 700 метрів без красивих слів та закоханих поглядів. Емілі була своїм кентом у групі. Вона сама вносила гітарний підсилювач. Пишалася, що вміє пити, мала почуття гумору і хорошу колекцію дисків. Не боялася шаленіти на сцені. Одного поля ягода. Згодом група розпалась, магазин дисків закрився. Кожен пішов власним шляхом, і друзі забували їй дзвонити. Походи на пиво перед концертом, домашні кіновечірки, спільні вечері чи святкування – все відбувалось без неї. Потім друзі ніяковіли, коли Емілі намагалася зловити їх за кулісами після концерту. Вона знала цей вираз обличчя, але ніколи раніше не була його причиною. Вираз, коли не знаєш, як спекатись нав'язливої товстунки. Якщо їй таки вдавалося влізти до їхньої компанії за столиком у ресторані, здавалось, ніби в неї сів голос. Ніхто не чув Емілі, і в цьому навіть не було ворожості. Аби злитися, потрібно було бути небайдужним. Коли вона ділилася цим із Жаном Но, він називав її пришелепкуватою, що намагається монополізувати увагу і ніяк не може перетравити розпад групи. Частково він був правий. Коли один із типів із Virgin Group, примітка, група компаній створена 1970 року і найбільш відома своєї діяльності в галузі звукозапису, кабельного телебачення та радіо. Кінець примітки. Заговорив про контракт. Себастьян, лідер групи, поклав цьому край. Заради чистого мистецтва. Хоча Себастьян єдиний з усіх працював на велику компанію. Він мав власну логіку. Групу створено не для того, аби вона стала роботою. Творити безкомпромісно, без жодного кар'єрного плану. Лише рок та стерильне мистецтво. Себастьяну хотілося мати собі, яке б його реанімувало після годин гарування в офісі. Тому жодного медіа чи гастролей, жодних професійних кроків. Це мало залишитись на рівні халтур, квартирників у друзів, автобуса без сидінь та плова на гарнір. Стерильність була для нього тою революцією, яку може собі дозволити маленький слухняний багатій. Себастьян мав чепурненьку квартиру по вулиці Галанд, придбану батьками. Більшість зусиль він покладав на те, аби ретельно аналізувати оточення і довести довкола самі лише продажні шкури, псевдодрузі, гниди й самозванці. Його завжди турбувала присутність жінки в гурті. Вона псувала атмосферу. Треба, щоб панк-рок залишався чоловічим спортом. Через 20 років Емілі перетнулася з Себастьяном, обметаним і загартованим у професії типом. Він став головним редактором на одному з каналів культури. Директори такого обожнюють. У міру зухвали, але не блазень. Коли верхи на драконі розпалися, жоден інший гурт так і не запропонував перейти до них. Емілі нічого не очікувала. Вона добре грала і не сумнівалася у своїх здібностях. Емілі сховала бас-гітару у футляр, перенеслася до підвалу і почала займатися іншими справами. Вона ніколи не віддавалась від старих друзів. Просто відійшла в бік. Це різні речі. Лише з Жаном Но спілкування продовжилося. Зазвичай він спав із нею, коли йому хотілося. Спочатку історія здавалась нескінченною через глибоку пристрасть. Потім це ще стало і залежністю. Коли речовина вживається не для задоволення, а для полегшення ломки, у нього народилась перша дитина від іншої жінки. Емілі дружила з нею і була однією з перших, хто дізнався про вагітність. Треба було закусити губу і усміхатись. Про народження другої вона навпаки дізналася через кілька місяців після пологів. Зізналася, бо знайшла дитячу цяцьку в його сумці. Емілі перетворилася на дівчину, яка не може представити знайомим свого бойфренда, яка самотньо підпирає стінку на корпоративах, яка не розглядає, як у суперницях, і тому має багато подруг. Зараз минулого вже не змінити. Молодість вона провела, чекаючи на дзвінок від того придурка, що брехав дружині, робив із неї таємну коханку. Провела, не знаючи, як розрубував гордів вузол і зажити по-іншому. Ці думки навіюють біль, від якого нікуди не дітись. Чому хтось доходить до саморуйнації, а комусь легко вдається пускати все своїм плином? Правда в тому, що якщо не Жанно, то хтось інший змусив би Емілі так само страждати. Вона шукала, з ким би поговорити про його смерть. Байдуже до статусу коханки. Так чи інакше, з цим чоловіком вона кохалась понад 10 років. Емілі намагалась, зокрема, звернутися до Вернона. Та Суботекс таки не відповів, ніби вони були ледь знайомі і вона дратувала надокучливими дзвінками. Тепер Вернон міг хоч здохнути, надриваючи горлянку, їй це ніяк не стосувалось. Емілі нічого не хотіла чути про померлого Жанано. Ролі змінилися. Вернон виходить із душу, вона дістає стілець, розстеляє ганчірку для зістриженого волосся і раз, провівши гребінцем, кусає губу, щоб не розплакатись. Озлобленість раптово змінюється на неочікувану дику меланхолію. У дитинстві Емілі щонеділі, коли йшов випуск «Le Petit Rapporteur», стригла дідуся, а мама закочувала очі до неба, вигукуючи. Вона ще хоче те з ним і робити. Стоячи позаду крісла, Емілі намагалася дотягнутися до потилиці, щоб прибрати три нарівні волосини. Шкіра зрілого чоловіка, тонке з пасмами сивини волосся, специфічний запах. Кінчиками пальців вона торкається маківки Вернона, аби він нахилив голову вперед. Філірує пасма, підрізає кінчики, намагається створити об'єм. Стригти особливо нема чого, лише порізати задовгі волосини, які стирчать, ніби мишачі хвостики. Примітка. «Le Petit Rapporteur» – сатирічна французька телепередача, яка йшла в 1975-76 роках, щонеділі о 13-й годині. Емілі сповнена ніжності, яка не має нічого спільного ні з сексуальним бажанням, ні з любов'ю до дитини. Ніжність дорослої жінки викликана усвідомленням вразливості іншого. Вона стримується, щоб не розплакатись. Емілі швидко опановує себе. Перші 2 роки депресії вона розливалася без причини. Зникла воля, яка стримувала сльози. Як у людей не слухаються ноги, так у неї нетримання сліз. Усе й пройшло в норму після літа, коли одного ранку Емілі прокинулась і не розплакалась. За великим рахунок це нічого не змінило, зате на роботі зникла необхідність перефарбовуватись в ліфті через рюмсання без причини по дорозі в метро. Постійні нюні зіпсували шкіру під очима, і ніяк не зарадиш. Увернена шкіра старого чоловіка, як і годиться в його віки. Така ж була і в Жанано. Кажуть, що чоловіки старіють красивіше, ніж жінки. Але це брехня. Шкіра чоловіків швидше втрачає еластичність, особливо, якщо вони курять і п'ють. Вона холоднава і, здається, може посипатись, коли до неї доторкнутись. Емілі ніколи не розуміла, як молоді дівчата можуть спати зі старшими чоловіками. Ніжна і пружна шкіра молодиків набагато більш приємна, бо чоловіки її віку викликають відразу, їхні яйця звисають, мов зашкарублі черепашечі голови. Якби довелося таких доторкнутися, Емілі б знудило. Вона ненавидить, коли чоловікам не вистачає дихалки під час трахання, коли через 5 хвилин вони перевертаються на спину, бо більше не можуть, і лишають партнерку кінчати саму. Вона ненавидить їхні здуті животи і маленькі сірі стегна. Жінки з віком еволюціонують. Вони намагаються зрозуміти, що з ними відбувається. Чоловіки героїчно завмирають, а тоді різко перегресують. З віком кохання і секс для них дедалі більше стає схожим на дитинство. Їм хочеться спілкуватись дитячою мовою з дитинними жінками, друкувати як слід під час перерви в школі. Занадто соромно чути про сексуальні бажання старегання, ніхто цього не захоче. Чим більше Емілі п'є, тим краще помічає, як Вернон постарів. Суботек завжди був легкий на підйом. Достатньо було відкрити пляшку віскі, і щось однозначно траплялося. Зазвичай, напиваючись, вона не контролювала себе, тож настільки він мав стати несексуальним. Але якщо сама ідея сексу могла ще її звабити, то практичний бік вселяв зневіру. Уже кілька років, як зникло її лібідо. І, правда кажучи, Емілі чудово обходилась. Вона слухала «Транс Європ Експрес». Емілі не знала, який диск вибрати. Шукаючи, що поставити, вона з прикрістю зауважила, що вже роками не слухала нічого нового чи цікавого. Втратила інтерес. «Пам'ятаєш, як ти весь час слухала Едіт Нілон?» Не знаю, куди вони поділися. Так і не знайшла їхньої музики в інтернеті. Чула про програму «Шнапс Про». Примітка. Програма MacOS, яка записує на відео все, що відбувається на екрані комп'ютера. Кінець примітки. Становлю на твій комп'ютер, коли достережеш мене. Твої вінили залишилися в Квебеці? Я все розпродав на eBay. Після закриття магазину з того й жив. Усе тепер є в інтернеті. У мене залишалась каштанова фарба для волосся. Фарбувати тобі сивину? Фарбуй. Я кайфую, коли ти торкаєшся мого волосся. Сидячи поруч, вони вечерюють біля телевізора. Завдяки штрижці і фарбуванню Вернон виглядає краще. От срандель. У Суботекса все ж ті сірі привабливі очі. Не чекаючи, доки він доїсть, Емілі наливає собі келих, виправдуючись тим, що задовбалась вдень. Розстеляє йому диван і зачиняється в кімнаті. У 20 років її почала мучити совість, що Вернон на вулиці, а вона у своїй теплій нірці. Вона б почувалася зобов'язаною запропонувати йому лишитись на кілька днів. Її дім був готелем для друзів, які не соромилися повертатись спиною одразу ж, коли Емілі переставала бути потрібною. Дістали її грибані поети, бевзні, занадто тендітні для праці. Ніхто ніколи не переймався її вразливістю. Емілі вдячна терапії, яка навчила її іноді зачиняти двері. Саме завдяки цьому вона ще тримається. Вона не може випустити Вернона пожити, виправдовуючись непотрібно, і докори сумління тут взагалі зайві.